ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 9 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur se brenda 7 ose 10 ditësh do të përmirësohet furnizimi me ujë në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë më 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, thot Aleksandar Vučić. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, konsiderojnë aktivistët. Analistët në Shkupë thonë se varianti që në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë të mos jetë partia shqiptare fituese në zgjedhje do të tensiononte raportet ndëretnike. John Kerry i tha Sergej Lavrovit se aneksimi Krimes në Ukrainë do të stoponte diplomacinë. Për dhe të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar sot se së shpeti do të ketë furnizim më të rregullt me ujë në Prishtinë. Sot të mund të japë vetëm një datë që brenda 7 apo 10 ditësh do të filloj furnizimi me ujë. Kjo është më e rëndësishme për qytetarët e Prishtinës, tha Hashim Thaçi para gazetarve me rastin e vizitës në Kishnicë, ku janë duke u kryer punimet për vendosjen e gypit furnizues për liçeun e Badovcit nga kanali sistemi Tiber Lepenc. Më tutje zyra për komunikim publik e qeverisë së Kosovës ka njoftuar se kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bashkëpunuar shumë mirë edhe me Iber Lepencin dhe me ujësjellësin e Prishtinës. Kryeministri i Kosovës gjatë kësaj vizite ishte i shoqëruar nga udhëhecit e Iber Lepencit dhe ujësjellësit të Prishtinës, të cilët u shprehen mirënjohës për mbështetjen e qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e problemeve lidhur me furnizimin me ujë të pishëm në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë të caktuara për 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, sipas marrëveshjeve në Bruksel dhe me përfaqësuesit e OSBE-s, ka deklaruar sot të zëvendës së kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vučić. Do të kemi zgjedhje edhe në Kosovë, tha Vučić, dhe shtoi se nuk pres probleme. Më tutje ai u tha gazetarëve në Beograd se është me rëndësi që në raportet me Prishtinën, Serbia ka treguar më tepër mençuri, e cila është rezultati i stabilitetit të saj politik. Aktivistët të pro-rusi kanë sulmuar sot aktivistët pro-ukrainas me shkopinjë dhe kamxhik në qytetin Sebastopol të Krimes gjatë protestave rivale. Tubime rivale sot ka pasur në gjithë Ukrainën, në të cilat të morën pjesë mijëra vetë. Dhuna në Sebastopol ndodhi me që afro 200 demonstrues ishin në mbledhur për ta përkujtuar një jubile të poetit dhe heroit kombëtar Ukrainas Taras Shevchenko. Në qytetin tjetër, Simferopol të Krimes, tubimet e ndara, ai në mbështetje të unitetit të Ukrainës dhe ai për bashkim me Rusin, kaluan në mënyrë të qetë. Në tubimin në qytetin lindor Donjeck, njëri nga liderët partijak Vitali Kličko, tha se Ukraina nuk duhet të lejohet të ndahet të copa-copa. Demonstruesit pro-rus po ashtu kanë bajtur tubim në këtë qytet. Në kryeqytetin Kiev, kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniy Yatsenyuk u tha mira demonstruesve që ishin tubuar në përkujtim të poetit Shevchenko, se Ukraina nuk do të heqë dorë nga asnjë milimetër i territorit të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, thotë se nuk ka garantime se bisedimet me Iranin për programin e tij të kontestuar atomik do të çojnë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse përfundimtare. Këto komente ajo i bëri sot në Teheran gjatë një konference të përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Iranit, Javad Zarif. Zoti Zarif theksoi se Irani do ta pranojë vetëm marrëveshjen që i respekton të drejtat e këtij vendi. Në nëntor të vitit të kaluar në Gjenevë të Zvicrës, Irani dhe 6 fuqit botërore të përfaqësuara nga zonja Ashton e arritën një marrëveshje të përkohshme që synonte përfundimin e mospajtimit të gjatë gati një dekad lidhur me aktivitetet atomike të Teheranit. Në Malajzi kanë vazhduar operacionet e kërkimit të aeroplanit të udhëtarëve të kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz që konsiderohet i zhdukur prej mëngjesit të djeshëm. Autoritetet e Malajzisë thonë se gjithsej 40 tani edhe 22 aeroplan nga disa vende, përfshirë Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, janë të involvuara në operacionin e kërkimit. Kontakti me radarat humbi derisa aeroplani ishte diku mbi det, ndërmjet të Malajzisë dhe Vietnamit. Nga aeroplani nuk ka pasur as thirrje alarmuese. Ky aeroplan u zhduk nga radarët gjatë fluturimit prej kryeqytetit Kuala Lumpur për në Pekin. Zyrtarët tjerë janë thënë se sot së paku 42 vet janë vrarë dhe më tepër se 150 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në qytetin Hilla. Policia tha se sulmuesi e ka aktivizuar materjen eksploduese në një post blok të sigurisë me shumë njerëz. Raportohet se së paku 50 automobile ishin ndezur, njerëzit ishin bllokuar brenda në to, ndërsa një pjesë e kompleksit të post blokut ishte shkatëruar. Qyteti Hilla, me popullatë të shumit shiite, gjendet 95 km në jug të kryqytetit Bagdad. Autoritetet në qytetin verior italian Lecco thonë se e kanë arrestuar një nën e cila ka pranuar se i ka therrë me thike për vdekje tri vajzat e veta të reja. Zyrtari policore Rocco Italiano tha se ata e kanë arrestuar nënën me kombësi shqiptare, pasi sot në mëngjes i zbuluan trupat e tri vajzave të moshës 3-10 dhe 13 vjeçare, raporton Associated Press nga qyteti Milano. Ky zyrtar policor tha se prindërit e tri vajzave, posa ishin ndarë, babai ishte nisur për në Shqipëri ditën e shtunë, ndërsa nëna nuk ishte punë. Ka pasur vështërsi ekonomike, por jo mjaft serioze për ta arsyetuar këtë, tha Rocco Italiano. Kjo familje kishte jetuar në Itali për afro 14 vjet. Autoritetet ishin alarmuar nga fqiu që e kishte parë nënën në gjendje të konfuzionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur dhe kjo ndodh për shkak se ligjet e miratuara nuk zbatohen. Më tutje, aktivistët për të drejtat e grave, me rastin e 8 marsit ditës së ndërkombëtare të gruas që u shënua dje, thonë se kjo datë në Kosovë duhet të shfrytëzohet për të bërë thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e miratuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Barazia ndërmjet Gjinive është vlerë themelore zhvillimit demokratik të shoqërisë në Kosovë, me mundësitë e barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Kështu fillon në ligji për barazi gjinore i miratuar në vitin 2004 nga kuvendi Kosovës. Përfaqësuese të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, thonë se pas formimit të institucioneve vendore janë miratuar ligje, strategji dhe dokumente të ndryshme lidhur me mbrojtjen e të drejtave të grave, por të gjitha këto po i sfidojnë paragjykimet nga shoqëria në përgjithësi. Me rastin e 8 marsit, i ditës së ndërkombëtare të gruas, Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore konsideron se kjo datë në Kosovë duhet të jetë ftesë për vetëdijesimin e autoriteteve kompetente për zbatimin e ligjeve.
Drejtat e njeriut janë të drejta universale e njeriut dhe nuk ndahen në burra dhe gra. Fatkeqësia jonë, diskriminimet, dhuna në familje, dhuna në shoqëri dhe gjitha format e dhunës po na detyrojnë me dashje dhe padashje, duke na kujtu gjitha herë si zile të koka që ne nuk kemi nivel shoqënor të ngritur, që ta kuptojmë dhe të vëdijësum që gratë jenë pjesë barabarte pandoshme të gjitha zhvillimeve.
Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimmarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Edhe Iqbale Rugova, dhe rrjetit e grave të Kosovës, thekson se ligjet në Kosovë nuk zbatojnë dhe për këtë arsye ky rrjet do të fillojë fushat avokuese për zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Rugova megjithatë thekson se problemi kryesor qëndron tek partitë politike, pasi sipas saj liderët e partive politike gratë i shikojnë si numër dhe nuk merret parasysh aftësia e tyre profesionale.
Tu është gjithmonë problemi te liderët politikë, liderët e partive politike, të cilët ata nuk japin hapësirë grave mbrenda partive tyre, për të cilët akoma i shikojnë gratë si numër dhe kjo duhet me ndryshu. Partitë duhet me po reforma mbrenda partive, se është koha që me uhet numri, po me u përmend aftësia një gruaje.
Në anën tjetër, disa qytetarë konsiderojnë se të drejtat e grave respektohen në mënyrë dinjetoze. Rasim Selimi rreth të 50-tave thotë se gjinia femërore ankohet për shkak të kushteve të vështira ekonomike në përgjithësi, sepse sipas tij tashmë është ngritur vetëdijesimi i popullatës që edhe gratë të jenë të barabarta në shoqëri. Ndërkaq për paragjykimet ai thotë se kjo çështje është ndërsjallt.
Kanë drejta dhe gratë atë kushtet që kanë tiga për shumë gratë e për që ta ankohen dhe të më ankohen. Dion, pi bëj pak fajtor gratë, edhe Moskoj.
Ndryshe zyrtar në institucionin avokatit të popullit në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se në ankesat e paraqitura gjenden elementet të diskriminimit në bazë gjinore. Duke pasur parasysh se kushtetuta nuk përmban si kategori të veçantë diskriminimin ndaj gruas, të dhënat e tilla të ndara statistikore nuk evidentohen. Mirë po mund të konfirmojmë, thuhet në përgjigje, se në raste kur kemi ankesa nga gjinia femrore, brenda shkeljeve që prekin kategoritë ndryshme kushtetuese, si e drejta punës edhe ushtrimit profesionit, e drejta pronës, e drejta privatësisë, e drejta për arsim, gjenden edhe elementet diskriminimi në bazë gjinie, thuhet në përgjigje elektronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët në shumë qytetet të Kosovës, përfshirë Prishtinën, që po balafaqohen me reduktime të gjata të furnizimit me ujë, thonë se nuk janë të sigurte se uji që atyre ju vije në çezmat e tyre është i pijshëm. Por në ujësjellësin rajonal në Prishtinë vlerësojnë se uji është sipas standardeve dhe mund të pihet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Reduktimet e ashpra me furnizim të ujit të pijes, të cilat kanë filluar të praktikohen nga kompania ujësjellësit rajonal Prishtina për gati gjysmë milion banor të Kosovës, kanë ngritur mjaft dilema tek qytetarët për cilësinë e ujit që ata pinë. Shumë prej tyre shprehen të shqetësuar dhe thonë se nuk janë të sigurt në cilësinë e ujit që atyre uju vije nga kompania prej nga ata furnizohen. Disa prej tyre tani më nuk e përdorin për pije, vetëm për gjëra tjera. Thonë se preferojnë që ujin e pijes ta blejnë. Antigona Berisha jeton në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo tregon se reduktimet e ujit janë të shpeshta, dhe kjo si thot ajo ka bërë të mos ndihen të sigurt në ujin që deri tani e kanë shfrytëzuar për pije.
Prisë kam fillu reduktimet e ujit. Ujin nuk po e shohim as të tashmë për ta pi, po zakonisht për pirë ujin po e blejmë. Kurse për gjëra tjera po e shfrytëzojmë këtë ujë. Por reduktimet janë shumë të shpeshta.
Gjashëm shprejët edhe lumëturie Zeinullahu.
Ujt me pije blejna, se nuk është posë.
Shqetësimet e qytetarve i hedhin poshtë zyrtar të kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arjeta Mjeku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i siguron të gjithë konsumatorës se uji që ju shkon konsumatorëve në krojet e tyre është 100% i sigurt për pije.
Planit mujor mbi përcjelljen e kualitetit ujit të burimeve si përfasore Albanik dhe Bados të gjitha burimeve nën toksore, ne i marim mosrat pra në 18 pika në aplikim të monitoringu shpejt dhe bazik dhe gjitha mosrat e marat deri më tash janë pozitive, pra ujit që u vije konsumatorve në krojet e tyre është 100% konform standardeve, pra ujit është krejtësisht i përshtatshëm për pije.
Mjeku ju bën kërkes konsumatorve për shpenzim sa më racional të ujit të pishëm, në mënyrë që të ruhen sa do pak rezerva që ata i kanë në dispozicion. Kompania ujësjellësit rajonal Prishtina që nga pas lufta, asnjëherë nuk ka arritur t'i furnizojë me ujë 24 orë pa ndërprerë konsumatorët e saj. Reduktimet më të mëdha zakonisht kanë ndodhur gjatë muajve të verës, derisa nga fillimi këtij viti, ku niveli i ujit në liçenin e Batllavës dhe Badosit kishte rënë për shkak të mungesës së leshjeve atmosferike, reduktimet u ashpërsuan edhe më shumë. Reduktimet me ujë zakonisht fillojnë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 21:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit, por që sipas qytetarëve shumëherë ndodh që të mos kenë ujë edhe 24 orë. Qaush Bajrushi, njohësi problematikave të ujit, konsideron se cilësia e ujit që aktualisht u vije konsumatorëve në shtëpitë e tyre, pavarësisht reduktimeve, është i pijshëm. Por që si pas ti, nëse nuk do të ketë reshura atmosferike në periudën e ardhshme, ka noset reziku i ndotjes e këtyre ujrave.
Ujësjellësi i Prishtinës procedon me laboratorumet kimike dhe laboratorumet bakteriologjike që çdo ditë monitorohet kvaliteti i ujit dhe në rast se diçka nuk është në rregull, ata duhet patjetër që në presin furnizimin me ujë të pijes derisa të evitohet eventualisht në ndac. Mirë, po për këtë moment, për këtë stin, nuk është kur fare rreziku. Unë frigor, nëse nuk ka më pas rresh në zonë atmosferike në periudhën e ashme, për shkak se ka rënë niveli shumë i ujrave me këto dy akumulime dhe vera e bën të vetën dhe temperaturat e larta bëjnë të vetën dhe ka noset rreziku i ndotjes së këtyre ujrave.
Për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitet përpunues për fazën e parë deri në 700 litra për sekond. Kjo sasi do të jetë e mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë e ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta deri më tani është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken tonë të rregullt të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për raportin e mediave dhe të rinjve. Shumica prej të anketuarve vlerësojnë se ky raport nuk është i kënaqshëm, me që më së shumti hapësiri kushtohet politikës. Por ka të atill që konsiderojnë se mediat dhe të rinjt janë të ndërlidhur në mënyrë të ndërsjellë. Anketën me të rinjt në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Raporti ndërsjellë i medjeve dhe të rinjve në vend nga këta të fundit shihet si jo mjaft i kënaqshëm. Disa të rinje thonë se nuk janë të kënaqur me trajtimin që u bëhet atyre nga ana medjeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohen ata. Por ka edhe mendime ndryshe nga ana e disa të rinjve, të cilët ndonë se më të paktë, megjithatë vlerësojnë se mediet në vazhdimsi u qasin të rinjve. Blerim Halilaj, student i degës gjeodezis në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se të rinjve dhe temave për problemet e tyre nuk u ofrohet hapësirë mjaftueshme në medje.
Për mendimin tim nuk është që kanë shumë hapësirë, mundën me pas më shumë. Ka shumë çështje që nuk i trajtohen. Një prej tyre është pak edhe puna e arsimit, ku Kosova ka mbet pak ngropa. Puna e aktiviteteve që triti bojnë, që puna aktiviteteve që triti mos menajt në kafe, po menajt në punë, menajt që me thonë të kyqë një jetë, medjat nuk e bojnë me dajtë punën e tyre që tritë më avancu ma shumë një jetën e tyre dhe që me pasë një tarë me më pakë më të mirë.
Aida Hoti, pashtu studente në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në medje trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me të rinjtë, por prezenca e të rinjve për të trajtuar këto tema në medje është e vogël.
Besoj se po, folen, mirë po edhe tritë edhe nuk dalin edhe shumë televizion për me shprehje mendimet e tyre edhe problemet e tyre. Po punësia, mediat folin për këto, por zgjidhje s'ka. Nuk e di këtojnë tjerë, musafir, trit, nuk kanë dhe aqë hapsirë në media.
Argjend Istrefaj, student në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mediat anashkalojnë problemet e të rinjve dhe shpërfaqin e tyre në mënyrën që të rinjve të bëhet e ditur se cilat mund të jenë pasojat e problemeve të caktuara.
Ja, shumë probleme kërësohet janë jo e shmëndësimi, është edhe koha lirë e rinjës që nuk ka ku ta shpenzoj kohën e lirë, si me drug tjetë dhe veç me bonaj, pun të kjeqa se me hub kohën katë. Me këto probleme pikërish duhet më marrë mendjet. Duhet të përmenden pikat e këqia se ku rinja është ka devalvën, si që ambastorët, plërat e fatit e këto tjere. Rrugët, menet e natës, duhet mi ullëmtu edhe me i botë madhe. Më thonë, duhet mja bo me dije se ku janë gabim edhe për mi mush men.
Pranvera Hyseni, student e degës e geografisë në Universitetin e Prishtinës, lërson se raportin ndërmjet të rinjve dhe medjeve është i mirë.
Mendoj që kanë mjaft raport mirë, me qenë se në për televizionen bën kuize, poshtën dhe emisionen ndryshme që zakonisht më shumë të përshtaten me të rinjët, edhe të rinjët poshtën e shumë të lidhur me media, poshtë edhe me emisionet që po zhvillohen, edhe mendoj që kjo është mendimim kanë të raportet shumë ndërsjellta mes vete.
Por ndryshe sheh situatën Dardan Sopa, po ashtu studenti i degës së gjeografisë në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se lidhja mes mediave dhe të rinjve nuk është as e mirë. Mediat duhet më kanë pak më të afërt me rinin, po rinia me mediat, edhe me pa ato problemet, ato të mira, ato të këqijat e të rinjve sa të janë. Tash nëse volëm për mediat tona, të përsin mirën me çështje politike ose me seriale turke, ku dhe njës ato që janë të pa nevojshme për neve, mendoj se nësë kemë nevoj për serialet turke, kemë nevoj për diçka ma edukativ, ma arsimor, me mrinjat nivel që dëshirojmë ne.
Mendim të ngjashëm ka dhe Albana Nuhiu, studente e degës e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Për mendimin tem, nuk i kushtojnë qaq rëndësi media të rinjve, sepse ma shumë janë të umarën me politikën, se shapu bojnë këta politikanë, se sa me tri, sa shembol janë të angazhume na për shkolla, sa janë në rrugë të mirë, sa janë rrugë të keqe, pa... Përderisa mediat don më kanë kërkim të lajmit, ata don fakt më bë më shumë në hapin e parë, e pasaj mujtët me ndodhe kundërta.
Almedina Maliqi vlerëson se raporti ndërsjelli medjeve dhe të rinjëve është i dobët, mu përshkak se në medje si pasaj, pjesa më e madhe informacioneve ka të bëjë me politikën dhe anashkalohen të rinjtë.
Shumë pak kemi shenë buj politikan që ta mam në japin frimzem që me vazhdu rrugën e tin dhe zakonisht po dalin diçka krejt ndryshe, e kështu që duhet pak media duhet do me thonë mjik ma shumë politikës edhe mu marë ma shumë e tri, ma shumë emisione që kanë bëjë shembull me talente trive, që njerëzit me po, do me thonë bota me po qëfar talenta ka Kosovës, që njësër do me thonë me investu në vendin tonë, që me qildë një fabrikë ose diçka që ta mama të talenta me zbatu talenti që e kanë Kosovë dhe mu zhvillu vende, jo me politikë diçka që së është nga që kërkënd.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një deklaratë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve mund të ndodhë që në qeveri të përfshihet Partia Shqiptare që nuk ka fituar më së shumti vota ka shkaktuar reagime të ndryshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se një variant i tillë do t'i tensiononte edhe më shumë raportet të ndëretnike. Deklarata Gruevski të bën në periudhën e tensioneve në raportet me BDI-n lidhur me kërkesën e saj për kandidatin konsensual për president që ka çuar në shpallin e zgjedhjeve të parakoshme. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria në Maqedoni duhet të formohet nga partitë fituese të bllokut politik Maqedonas dhe të ati shqiptar. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar debatet në këtë temë ende pa u mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë të caktuar më 27 prill. Debateve të tilla një nxitje të madhe i ka dhënë kryetari i VMRO DPMNE-së njerit kryeministër Nikola Gruevski, i cili në një media maqedonase pasi kritikoi BDI-n për kërkesën e një kandidati konsensual për president shteti, tha se nuk e përjashton mundësinë që në rast të ndonjë ngërçje me partinë shqiptare fituese të zgjedhjeve të përfshijë në qeveri partinë tjetër me më pak mandate.
Mesazhet e Gruevskit duhet të lexuar drejt dhe mirë partitë politike shqiptare, që mos t'i japin hapësirë që ai të bëjë zgjedhjen sipas vullnetit të tij të subjektit i cili do të jetë participient në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por pjesëmarrës në qeveri të jetë ai i cili do të ketë mandatin, legitimitetin e votuesit shqiptar. Në të kundërtën, gjithë ata subjekt të cilët pretendojnë që pa legitimitet të kyçën e qeveri, do të shëndrohen në një vegël, një instrument i Gruevskit i cili do t'i keq përdor në të gjitha mundësit dhe rastet që do t'i ketë ai.
Sot Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Mesazhet e tilla të kryeministrit sipas komunikologut Petar Arsovski kanë për qëllim përfitimin e pikave politike në fushatën për zgjedhjet e dyfishta. A i thot se edhe vetë kryeministri është i vetëdijshëm se në qeveri duhet të përfshihet Partia Shqiptare fituese e zgjedhjeve.
To je možda bi možda da dobije nekakav minimalen poen na nacionalna osnova kaj makedoncite, no istovremeno, ja zasiluva pozicijate i na duj.
A i mund të fitoj pik minimale politike në bazit nike, pratek Macedonasit, por njëkohësisht a i forcon pozicionin edhe të partisa shqiptare BDI-s. Mendoj se nuk mund të bëhet të qeveri monoetnike pasi partneri shqiptar duhet të gëzoj besimin e shumicës së shqiptareve. Asnjëherë nuk do të mund të kthehet ajo situatë në Maqedoni që një parti maqedonase pa pasur ndonjë krizë serioze politike të përfshijë në qeveri partinë që ka fituar më pak vota tek shqiptarët. Pra nuk mundet që pa ndonjë koalicion paraprak zgjedhor të zgjidhni partitë me të cilat do të bëni koalicione pas zgjedhore. Është elektorati ai që vendos se kush do t'i përfaqësojë në qeveri. Thot njohësi i çështjeve politike Petar Arsovski. Nga ana tjetër, Naser Zyberi thekson se përsëritja e skenarit e vitit 2006, kur në qeveri u përfshi partia që nuk ishte legitimitetin e shqiptareve, mund të prodhoj krizat e reja etnike. Por Zyberi e sheh si shqetësues për demokracinë në vend edhe synimin tjetër të Gruevskit për të fituar 63 deputet apo mbi 53% të votave.
Kjo është një politikë e cila mund të shkaktojë probleme serioze në Maqedoni. Në rënd të parë do të vendoset një absolutizëm total në Maqedoni ku të gjitha vendimet do të merreshin nga vetëm një subjekt politik. E dyta, duke pas parasysh se Maqedonia është me strukturë të popullsisë heterogjene, kjo do të shkaktonte situata konfliktuoze në rast mos konsultimit dhe mos kohabitimit mes subjektit politik Maqedonas dhe shqiptar në bashkëqeverisje.
Zgjedhjet parlamentare më 27 april do të mbahen së bashku me rrethën e dy të zgjedhjeve për presidentin. Kërkesa për shpërndarjen e kuvendit erdhen nga Partia Shqiptare në qeveri BDI-a, e cila kërkonte kandidate për bashkët për president me Partinë Maqedonase, por kjo u refuzuan nga VMRO-ja me arsyetimin se zgjedhjen e kandidatit të saj e bën antarësia dhe jo të tjerat. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, gjatë bisedës së fundit telefonike mbrëm vonë, i ka të rrequr vërejtjen ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov se aneksimi Krimes në Ukrajin do të stopon të diplomacin. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian thanë se Brukseli nuk dëshiron konfrontim me Moskën lidhur me Ukrajinën. Misioni vëzhgues edhe në përpjekjen e tretë nuk është lejuar të hyjë në Krime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov se aneksimi Krimes do ta mbyllte çfarëdo hapësire të mundshme për diplomaci. Këto komente ai bëri gjatë bisedës së fundit telefonike me zotin Lavrov, derisa grupet armatosura pro-ruse e kanë forcuar praninë e tyre në gjithgadishullin Krime në Ukrainë. Më herët ministri Lavrov e tha se kriza në Ukrainë ishte krijuar artificialisht për shkaqe të pastërta gjeopolitike. Agjencia Reuters ka raportuar për një konvoj me qindra trupa ruse në afro 50 kamion ushtarak, së bashku me makina të blinduara që u vendosën në një bazë ushtarake në veri të qytetit të Simferopol. Ka pasur të shtënë alarmi kur vëzhguesit ndërkombëtar ishin përpjekur të hynin në Krime. Një zëdhënës e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, tha se askush nuk është prekur nga këto të shtëna, të cilat të kishin për qëllim kthimin prapa të misionit me më se 40 të vëzhgues të parë matosur, të cilët janë ftuar nga autoritetet në Kiev, por nuk janë lejuar nga autoritetet proruse të Krimes. Kjo ishte përpjekja e tretë e vëzhguesve që të hyjnë në Krime. Për dallim kësaj radhe ka pasur të shtëna, ndërsa dy herat e para nuk ka pasur të shtëna nga armët. Nga ana tjetër, kufitarët e Ukrainës kanë thënë se një aeroplan vëzhgues i parë matosur është sulmuar me të shtëna armësh nga toka derisa fluturonte në lartësi 1000 metrash mbi kufirin rajonal. Presidenti amerikan Barack Obama është përpjekur të sigurojë zyrtarët e lartë nervoz të shteteve të Baltikut për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për sigurinë e tyre dhe është konsultuar me aleatët e tjerë evropian për krizën në Ukrainë. Zoti Obama ka biseduar me presidentin e Lituanisë Dalia Grybauskaitė, presidentin e Letonisë Andris Berzins dhe me presidentin e Estonisë Tomas Hendrik Ilves. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se raportet më të afërta ndërmjet Kievit dhe Brukselit nuk do ta dëmtojnë Moskën.
Our goal for Ukraine is very clear. It's peace.
Qëllimi ynë për Ukrainën është shumë i qartë, të ketë paqe, stabilitet, prosperitet. Ne nuk kemi kurfar ambicieshë sa i përket Ukrainës. Ne dëshirojmë që banorët e Ukrainës të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, dhe ne po përpiqemi ta bëjmë të qartë për partnerët rus se asociacioni i Ukrainës me Bashkimin Evropian nuk është kundër interesave të Rusisë. Ne nuk duam konfrontim lidhur me Ukrainën, tha Jose Manuel Barroso. Rritje e tensioneve është raportuar edhe në bazën detare të Ukrainës në Novozernoje. Si pas raporteve të agjensisë Reuters, afro 100 rusë të armatosur po i mbajnë nën shikim Ukrainasit në atë bazë, ku një anije rusë është vendosur në hyrje të limanit në mënyrë që Ukrainasit të mos janë në gjendje të largohen nga andej me tri anije të marinës së tyre. Zëvendëse komandanti kësaj baze të Ukrainës Vadim Filipenko tha se rusët na janë kërcënuar kur ne shkuam për të furnizuar me ushqim duke i kthyer armët në ne. Ministri i përkohshëm i jashtëm i Ukrainës Andriu Dehqistaja tha së fundit se Ukraina kur nuk do ta dorëzojë Krimen dhe si Kievi po bën çdo gjë të mundur për ta zgjidhur këtë krizë në mënyrë paqësore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur se brenda 7 ose 10 ditësh do të përmirësohet furnizimi me ujë në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë më 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, thot Aleksandar Vučić. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, konsiderojnë aktivistët. Analistët në Shkupë thonë se varianti që në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë të mos jetë partia shqiptare fituese në zgjedhje do t'i tensiononte raportet ndëretnike. John Kerry i tha Sergei Lavrovit se aneksimi Krimes në Ukrainë do t'a stoponte diplomacinë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.